για την υγεία ο λόγος. Θέματα που αφορούν το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία από ειδικευμένους γιατρούς αποτελούν τους στόχους της εκπομπής. Υπεύθυνη ενημέρωση για όλους και για όλα στην ιατρική μας εκπομπή για την υγεία ο λόγος.
Αγαπητοί μας ακροατές, για την υγεία ο λόγος και έχουμε κοντά μας στην εκπομπή σήμερα δύο οδοντιάτρους, την κυρία Ίντζιο Παρασκευή και τον κύριο Γιαλίδη Σπυρίδωνα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα και να σας συγχαρώ για την πολύ όμορφη και επιτυχημένη εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για θέματα στοματικής υγείας, καθώς να πούμε ότι και η 20η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία ως Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας. Με κεντρικό μήνυμα του φετινού εορτασμού, όλα ξεκινούν εδώ, στόμα υγιές, σώμα υγιές.
Ωραία, πολύ ωραία. Κάθε πότε πρέπει να πηγαίνει κανείς στον οδοντίατρο?
Στο πλαίσιο της προληπτικής οδοντιατρικής είναι καλό να επισκέπτεται κανείς τον οδοντίατρο μία φορά το εξάμηνο για ένα τακτικό έλεγχο και αν χρειάζεται και καθαρισμό. Εντοπίζονται έτσι έγκαιρα και σε αρχικό στάδιο τυχόν προβλήματα που υπάρχουν και ενημερώνεται κανείς για την κατάσταση της στοματικής του υγείας. Ο καθαρισμός γίνεται με το σύστημα των υπερήχων. Είναι μία εντελώς ανώδυνη διαδικασία που βοηθάει να αφαιρθούν οι χρωστικές, η οδοντική πλάκα από την επιφάνεια των δοντιών και έτσι ελέγχεται όλη η στοματική κοιλότητα με μεγαλύτερη σιγουριά. Ταυτόχρονα έτσι θα αναδειχθεί βεβαίως και η φυσική γυαλάδα και λάμψη των δοντιών.
Όσον αφορά τα παιδιά, πότε πρέπει να επισκέπτονται τον οδοντίατρο?
Αυτό που λέω και στους ασθενείς μου και ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι καινούργιοι γονείς, καλό είναι το παιδί να εξοικειώνεται με την εικόνα του οδοντιάτρου και του οδοντιατρίου από μικρή ηλικία. Ένα παιδάκι ακόμη και 3 χρονών μπορούν άντε να τον φέρουν μαζί τους όταν έρχονται οι ίδιοι για κάποιο σχετικά σύντομο ραντεβού, όπως παραδείγματος χάρη για έναν καθαρισμό. Είναι πολύ σημαντικό το παιδάκι να μην έρχεται πρώτη φορά στον οδοντίατρο επί πόνου. Να έρχεται δηλαδή η πρώτη του επαφή να είναι πάντα στο χώρο του οδοντιατρίου συνδεδεμένη με ευχάριστα γεγονότα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια, πολύ σημαντικό.
Υπάρχουν, κύριε Γιαλίδη, κάποιοι τρόποι για να κάνουμε πιο δυνατά τα δόντια των παιδιών?
Βέβαια, και μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα διδάσκοντας το σωστό βούρτσισμα και επιλέγοντας μια σωστή οδοντόβουρτσα. Η οδοντόβουρτσα πρέπει να έχει μικρή κεφαλή, ώστε να μπορούμε να προσεγγίζουμε εύκολα όλες τις επιφάνειες των δοντιών. Βάζουμε μια μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας, κάνουμε κυκλικές κινήσεις και φροντίζουμε ο συνολικός χρόνος βουρτσίσματος να είναι 2 λεπτά. Δηλαδή 1 λεπτό για τα πάνω δόντια και 1 λεπτό για τα κάτω δόντια. Ποιο είναι όμως το σωστό βούρτσισμα? Είναι αυτό που γίνεται με σύστημα. Και τι εννοούμε ότι το βούρτσισμα πρέπει να γίνεται με σύστημα? Εννοούμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε τα μπροστινά δόντια, που είναι πιο εύκολα να τα βουρτσίσουμε, να τα καθαρίζουμε το ίδιο καλά με τα πίσω δόντια. Και επίσης τις έξω επιφάνειες των δοντιών να τις καθαρίζουμε το ίδιο καλά με τις μέσα. Ο κάθε ένας μπορεί να έχει το δικό του σύστημα. Ένα σύστημα που προτείνουμε εμείς είναι να ξεκινάμε το βούρτσισμα από τα πάνω δόντια και πρώτα από τις έξω επιφάνειες. Θυμίζουμε ότι τα δόντια έχουν τις έξω επιφάνειες που κοιτάνε προς το μάγουλο, τις μέσα επιφάνειες προς τον ουρανίσκο και τις μασιτικές επιφάνειες που κοιτάνε τα δόντια της άλλης γνάθου. Αρχίζουμε βουρτσίζοντας λοιπόν από το τελευταίο δόντι πάνω αριστερά με κυκλικές παντακινήσεις, με κατεύθυνση τα μπροστινά δόντια και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο δόντι από την άλλη πλευρά, πάνω δεξιά. Βουρτσίζουμε δηλαδή πρώτα όλες τις έξω επιφάνειες. Στη συνέχεια, στο ίδιο δόντι, δηλαδή πάνω δεξιά που είχαμε μείνει, βουρτσίζουμε τώρα την μέσα πλευρά, πάλι με κυκλικές κινήσεις, με κατεύθυνση προς τα μπροστινά δόντια και από εκεί μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο δόντι, πάνω αριστερά. Δηλαδή βουρτσίζουμε τώρα όλες τις μέσα επιφάνειες. Τελευταία διαδρομή που θα κάνουμε με την οδοντόβουρτσά μας είναι οι μασιτικές επιφάνειες. Συνεχίζουμε λοιπόν από το τελευταίο δόντι πάνω αριστερά, με κατεύθυνση προς τα μπροστινά δόντια και τελειώνουμε στο τελευταίο δόντι πάνω δεξιά. Ουσιαστικά δηλαδή κάνουμε ένα φιδάκι, βουρτσίζοντας πρώτα όλες τις έξω επιφάνειες, μετά όλες τις μέσα επιφάνειες και τέλος όλες τις μασιτικές επιφάνειες. Το ίδιο βεβαίως θα κάνουμε στη συνέχεια και με τα κάτω δόντια. Έτσι θα έχουμε βουρτσίσει όλα τα δόντια το ίδιο καλά. Μπορούμε στη συνέχεια να βουρτσίσουμε και άλλα 20 με 30 δευτερόλεπτα μόνο τα ούλα μας στην πάνω και στην κάτω γνάθο. Επίσης, καλό θα ήταν να αναφέρουμε τη διαδικασία του βουρτσίσματος, που μπορεί να είναι βαρετή σε κάποια παιδιά ή ακόμα και στους γονείς τους, μπορεί να γίνει πιο ελκυστική με τη χρήση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας. Το βούρτσισμα είναι πιο εύκολο να γίνει σωστά, δηλαδή με κυκλικές κινήσεις, με την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα η οποία από μόνη της κάνει τις κυκλικές κινήσεις. Επίσης, τα παιδιά ή οι γονείς δεν κουράζονται, διότι και πάλι τη δουλειά την κάνει η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Το ίδιο καλό βούρτσισμα μπορεί να γίνει και με τη χειροκίνητη. Απλά με την ηλεκτρική είναι πιο εύκολο και πιο παιχνίδι, αν θέλετε. Τέλος, κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για να αποκτήσουν τα παιδιά πιο δυνατά δόντια είναι η φθορίωση. Και τι είναι η φθορίωση? Είναι η τοπική εφαρμογή στα δόντια κάποιων σκευασμάτων φθορίου για τη μεγαλύτερη προστασία τους από την περιδόνα. Η φθορίωση είναι μια απλή, σύντομη και εύκολη διαδικασία και συστήνεται κυρίως στην παιδική ηλικία για την ενδυνάμωση των μόνιμων δοντιών απέναντι στην περιδόνα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις ηλικίες μεταξύ 6, 12, 13 ετών, την περίοδο δηλαδή που ανατέλουν τα μόνιμα δόντια. Πραγματοποιείται με ειδικά φθορίουχα ζελέ, με γεύσεις φρούτων, διαφόρων φρούτων, είτε με βερνίκια φθορίου και επάλυψη με πινέλο. Η φθορίωση προβλέπεται και επαναλαμβάνεται κάθε εξάμηνο σε όλα τα παιδιά και επιπλέον σε άτομα που έχουν ακίνητα ορθοδοτικά μηχανήματα, τα σιδεράκια που λέμε δηλαδή.
Αυτά ισχύουν και για τους μεγάλους?
Βεβαίως ισχύουν και για τους μεγάλους. Ο τρόπος βουρτσίσματος είναι κοινός και για τους μεγάλους και για τους μικρούς ασθενείς. Οι επιφάνειες των δοντιών άλλωστε είναι οι ίδιες, δηλαδή υπάρχει η μασιτική επιφάνεια, οι επιφάνειες προς τα μάγουλα και οι επιφάνειες προς τη γλώσσα ή τον ουρανίσκο, οπότε πρέπει όλες να βουρτσιστούν. Όσον αφορά τώρα τις οδοντόβουρτσες, είναι και οι δύο τύποι οδοντόβουρτσας πολύ καλοί, και οι ηλεκτρικές και οι χειροκίνητες. Το σημαντικό σε κάθε περίπτωση είναι να τις χειρίζεται σωστά ο ασθενής, δηλαδή να βουρτσίζει σωστά τα δόντια του, είτε χρησιμοποιεί ηλεκτρική είτε χειροκίνητη.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και τι είναι η περιδόνα?
Η περιδόνα είναι μια νόσος που καταστρέφει τους σκληρούς ιστούς των δοντιών, την αδαμαντίνη δηλαδή, το σμάλτο των δοντιών και την οδοντίνη. Συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι είναι η απώλεια αλάτων από τις επιφάνειες των δοντιών που προκαλείται από τα οξέα που παράγονται από τα μικρόβια του στόματος. Πρέπει να ξέρουμε ότι οφείλεται σε μικροοργανισμούς, οι οποίοι όμως υπάρχουν φυσιολογικά στη στοματική κοιλότητα και ονομάζονται περιδονογόνοι. Σήμερα η περιδόνα παραμένει μια από τις πιο κοινές νόσους των οδοντικών ιστών σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και δύο ομάδες βακτηριδίων που είναι αρμόδιες για την έναρξη της περιδόνας, ο Streptococcus mutans και ο Lactobacillus. Συνήθως ο ασθενής έρχεται στο ιατρείο και παραπονιέται ότι βλέπει κάποια μαυράκια στο δόντι του ή καταλαβαίνει το κρύο ή το γλυκό, είτε μια ενόχληση στο δάγκωμα. Έτσι, ο οδοντίατρος κάνει έναν κλινικό και, αν χρειαστεί, κάποιες φορές και ακτινογραφικό έλεγχο και βρίσκει το χαλασμένο δόντι. Αν είναι σε αρχικό στάδιο η περιδόνα, πολλές φορές ο ασθενής δεν βλέπει κάτι διαφορετικό στο στόμα του, ούτε μπορεί να καταλάβει διαφορά στο κρύο ή στο γλυκό. Στα αρχικά στάδια σχηματίζονται λευκές κοιλίδες πάνω στα δόντια, συχνά κοντά στη γραμμή των ούλων, που είναι σημάδι ότι έχει αρχίσει η απώλεια αλάτων από τα δόντια. Σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό να πούμε ότι η αρχική αυτή περιδονική βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί. Αν όμως δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, τότε τα άλατα συνεχίζουν να χάνονται και σχηματίζεται κοιλότητα, τρύπα δηλαδή, η οποία μπορεί να αποκατασταθεί πλέον μόνο με σφράγισμα. Επίσης, να πούμε ότι μόνο ο οδοντίατρος είναι σε θέση να εντοπίσει τη βλάβη σε πολύ αρχικό στάδιο. Εδώ καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο τακτικός έλεγχος στον οδοντίατρο μία φορά το εξάμηνο, ώστε να προλαβαίνουμε καταστάσεις σε πρώιμο στάδιο και να αποφεύγουμε και τις μεγαλύτερες αποκαταστάσεις. Τις περισσότερες φορές μια περιδονική κοιλότητα είναι ορατή και με το μάτι από το γιατρό ή και τον ασθενή, λόγω του ότι το δόντι ή έχει κάποια τρύπα ή έχει αλλάξει χρώμα. Δηλαδή από το φυσιολογικό, αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε άσπρο μπέζ χρώμα, έχει πάρει μια καφέ ή μια γκρι απόχρωση. Να αναφέρουμε εδώ ότι η ύπαρξη και μόνο αυτών των περιδονογόνων μικροοργανισμών, που υπάρχουν ούτως ή άλλως φυσιολογικά στη στοματική κοιλότητα, δεν είναι ικανή από μόνη της να προκαλέσει την εκδήλωση νόσου, δηλαδή την εμφάνιση περιδονικής κοιλότητας, αλλά πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο υπόστρωμα. Όταν η διατροφή είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, όπως παραδείγματος χάρη τροφές πλούσιες σε ζάχαρη και άμυλο, τότε υπάρχει συνεχής τροφοδότηση των τεριδονογόνων μικροοργανισμών με πρώτη ύλη, με αποτέλεσμα βέβαια τη δημιουργία βλάβη στο δόντι. Και όπως καταλαβαίνετε, αν η τεριδόνα δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να εξελιχθεί και να οδηγήσει στην πλήρη καταστροφή του δοντιού, με συνέπεια αργότερα την απώλειά του.
Μπορούμε, γιατρέ, να αποτρέψουμε την τεριδόνα?
Σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε στην αποτροπή της τεριδόνας. Πρώτα απ' όλα με το σωστό βούρτσισμα, που πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 φορές τη μέρα. Μία μετά το μεσημεριανό γεύμα και μία μετά το βραδινό, λίγο πριν κοιμηθούμε. Αυτό το κάνουμε έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών πάνω στα δόντια, να μην υπάρχει ουσιαστικά τροφή για τα μικρόβια. Πολύ σημαντική είναι και η χρήση του οδοντικού νήματος, γιατί κάποιες τροφές που παγιδεύονται ανάμεσα στα δόντια μας, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να φύγουν. Επίσης, καλό είναι να ακολουθούμε μια ισορροπημένη διατροφή, να αποφεύγουμε τις πολλές ζαχαρούχες τροφές, κυρίως στα ενδιάμεσα των γευμάτων. Τέλος, είναι απαραίτητο να κάνουμε συχνούς οδοντιατρικούς ελέγχους, κάνοντας τακτικές προληπτικές επισκέψεις. Θα μας χαρίσουν υγεία στα δόντια και στα ούλα μας βέβαια, θα μας εξασφαλίσουν δόντια με μικρά σφραγίσματα και θα μας δώσουν την αυτοπεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα φυσικά μας δόντια για πολλά πολλά χρόνια, πράγμα πολύ σημαντικό διότι το προσδόκιμο της ζωής είναι πια αρκετά ανεβασμένο.
Πέρα από τα προβλήματα τεριδόνας, πολύ συχνά ακούμε κόσμο να αντιμετωπίζει προβλήματα με τα ούλα του. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τα προβλήματα στα ούλα και πώς μπορεί κάποιος να τα αντιμετωπίσει?
Ο περισσότερος κόσμος, θα αναφέρουμε εδώ, ότι δεν γνωρίζει πόσο συχνή είναι η περιοδοντική νόσος ή η περιοδοντίτιδα, όπως αλλιώς την ακούμε, που είναι η ασθένεια των ούλων. Στη σημερινή εποχή, η τεριδόνα δεν αποτελεί πλέον τη συνηθέστερη αιτία απώλειας των δοντιών, αλλά η περιοδοντική νόσος. 3 στους 4 ενήλικες έχουν κάποια μορφή αυτής της νόσου. Το πρόβλημα ξεκινά συνήθως ως ουλίτιδα, στην οποία τα ούλα είναι κόκκινα και πρισμένα, αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, και ένας καλός και επιμελής σε βάθος καθαρισμός, σε συνδυασμό με καλή στοματική υγιεινή από τον ασθενή στο σπίτι, συνήθως θεραπεύουν το πρόβλημα. Εξαιρετική και με θεαματικά αποτελέσματα είναι πολλές φορές και η συνδρομή του λέιζερ στη θεραπεία του προβλήματος. Τώρα, αν η ουλίτιδα αφαιθεί αθεράπευτη, αυτό που γίνεται στη συνέχεια είναι ότι μεταπίπτει σε περιοδοντίτιδα. Τα ούλα, όπως και στην ουλίτιδα, είναι επίσης κόκκινα και πρισμένα και αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα. Το κυριότερο όμως και το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα είναι η απώλεια του οστού που στηρίζει το δόντι, με αποτέλεσμα πολλές φορές να παρατηρείται κινητικότητα στα δόντια που πάσχουν από την περιοδοντίτιδα. Σχηματίζονται έτσι περιοδοντικοί θύλακοι, κενοί χώροι σαν τσέπες δηλαδή ανάμεσα στα ούλα και το δόντι, που ευνοούν την κατακράτηση μικροβιακής πλάκας και πέτρας. Η περιοδοντίτιδα οφείλεται σε μια πληθώρα βακτηρίων που συσσωρεύονται στην περιοχή, αλλά υπάρχουν και κάποιοι επιβαρυντικοί παράγοντες που δεν την προκαλούν μεν, αλλά την επιβαρύνουν, όπως είναι το κάπνισμα, η κληρονομικότητα και ο σακχαρώδης διαβήτης. Αυτοί οι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο κυρίως στην έκταση και στη μορφή που θα εκδηλωθεί η νόσος. Τώρα, η κατάληξη μιας αθεράπευτης περιοδοντίτιδας είναι συνήθως η απώλεια του δοντιού και των γύρω ιστών, των ούλων δηλαδή και του οστού. Σε περίπτωση περιοδοντίτιδας, για να συντηρήσουμε τα δόντια στο στόμα μας όσο μπορούμε περισσότερο, πρέπει να απευθυνθούμε οπωσδήποτε στον οδοντίατρο. Καθώς η περιοδοντίτιδα έχει προχωρήσει στο οστό που στηρίζει το δόντι και υπάρχουν βαθύ στήλακοι γεμάτοι πέτρα και μικρόβια, πρέπει να επιτύχουμε πλήρη καθαρισμό αλλά και απαλλαγή από τα μικρόβια στην περιοχή. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα με τη ριζική απόξεση, το βαθύ δηλαδή καθαρισμό που πραγματοποιείται σχολαστικά σε κάθε δόντι, με τη βοήθεια των υπερήχων αλλά και των εργαλείων χειρός. Έτσι απομακρύνεται η πέτρα που υπάρχει μέσα στους θυλάκους. Εκτός όμως από την πέτρα, εκείνο που μένει μέσα και πρέπει να απαλλαγούμε επίσης είναι τα μικρόβια. Το ρόλο αυτό έρχεται να παίξει το λέιζερ σε αυτή την περίπτωση, με θεαματικά αποτελέσματα στη θεραπεία της περιοδοντίτιδας. Με την οπτική ίνα του λέιζερ, τελείως ατραυματικά και χωρίς καθόλου πόνο, καταστρέφουμε τα μικρόβια που έχουν συσσωρευτεί στο θύλακο, κάτι που δεν μπορούμε να επιτύχουμε μόνο με το βαθύ καθαρισμό. Παράλληλα, να πούμε ότι το λέιζερ κάνει βιοδιέγερση των ούλων με αποτέλεσμα την αεροποίησή τους. Στην περιοδοντίτιδα, κάποιες φορές, σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει βλάβη των ιστών, των ούλων δηλαδή και του οστού που είναι, και είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, οπότε κρίνεται σκόπιμη η αποκατάσταση της απώλειάς τους. Με κάποιες τεχνικές εξειδικευμένες σε συνδυασμό με χρήση αυξητικών παραγόντων και βλαστοκυτάρων, προχωράμε και στην ανάπλαση των μαλακών ιστών, των ούλων δηλαδή, με μοσχεύματα είτε από τον ίδιο τον ασθενή, είτε από αυτά που προμηθευόμαστε από το εμπόριο. Προχωράμε επίσης και σε ανάπλαση του οστού που χάθηκε με χρήση οστικών μοσχευμάτων και ειδικών μεμβρανών. Αυτό που πρέπει να τονιστεί πάντως είναι ότι σε κάθε περίπτωση η περιοδοντίτιδα είναι μια νόσος που απαιτεί πολύ καλή στοματική υγιεινή από τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και επίσκεψη στον οδοντίατρο τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο, ώστε να διατηρείται σε ελεγχόμενα επίπεδα.
Όσον αφορά τις απονευρώσεις, πώς πραγματοποιούνται στην σύγχρονη οδοντιατρική, ώστε το αποτέλεσμά τους να είναι πιο προβλέψιμο?
Να εξηγήσουμε απλά ότι τα δόντια μας πονάνε όταν υπάρχει μικροβιακή προσβολή. Δηλαδή, σιγά σιγά διεισδύουν τα μικρόβια στο εσωτερικό των δοντιών. Όταν ένα δόντι μας πονάει πολύ, συνήθως σημαίνει ότι τα μικρόβια που έχουν προσβάλει το συγκεκριμένο δόντι έχουν μολύνει σε μεγάλο βάθος στο εσωτερικό του. Δηλαδή έχουν μολύνει κάποια νευράκια και μικρά αγγεία. Σε αυτή την περίπτωση το δόντι συνήθως χρειάζεται απονεύρωση. Στην απονεύρωση λοιπόν πρέπει να γίνουν τρία πράγματα, τρεις διαδικασίες. Πρώτα να καθαριστεί το εσωτερικό του, στη συνέχεια να απολυμανθεί και τέλος να σφραγιστεί. Όσοι είχαν την τύχη ή την ατυχία να χρειαστεί να πάνε στον οδοντίατρό τους για να κάνουν απονεύρωση, θα γνωρίζουν τα βελονάκια που χρησιμοποιούνται, κάποια ειδικά βελονάκια για την απονεύρωση. Στη σύγχρονη πλέον οδοντιατρική αυτά έχουν αντικατασταθεί από ένα μηχανοκίνητο σύστημα. Με αυτό καθαρίζεται και διαμορφώνεται το εσωτερικό των δοντιών, μηχανοκίνητα πια και όχι χειροκίνητα, και παράλληλα διαμορφώνεται το ιδανικό σχήμα για την τελική έμφραξη, το τελικό σφράγισμα δηλαδή που θα γίνει στις ρίζες. Υπάρχουν βέβαια και άλλες συσκευές στη σύγχρονη οδοντιατρική, όπως ο εντοπιστής ακροριζίου και άλλες, που χρησιμοποιούνται και αυτές για τον ακόμα καλύτερο καθαρισμό της ρίζας του δοντιού. Για τη διαδικασία της απολύμανσης του εσωτερικού των δοντιών, αυτή γίνεται πια με τη βοήθεια νέων και καλύτερων φαρμάκων, αλλά και με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Με τα λέιζερ μπορούμε να απολυμάνουμε πολύ καλύτερα το ριζικό σωλήνα του δοντιού, τους παράπλευρους ριζικούς σωλήνες, αλλά και το χώρο γύρω-γύρω από τη ρίζα, που συνήθως υποφέρει από κάποια φλεγμονή. Έτσι μειώνουμε κατά πολύ το χρόνο της θεραπείας, ελαχιστοποιούμε τη χρήση των αντιβιωτικών και παράλληλα επιτυγχάνουμε πιο σίγουρο και άμεσο αποτέλεσμα. Τέλος, για το σφράγισμα των ριζών, πάλι με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας, χρησιμοποιούμε ένα ειδικό σύστημα θερμοπλαστικής γουταπέρκας, όπως λέγεται, με το οποίο γίνεται ουσιαστικά το σφράγισμα των ριζών και ταχύτερα σε σχέση με την παλιά τεχνική, αλλά και καλύτερα.
Να πούμε εδώ για όσους ανοίξαν τώρα το ραδιόφωνο τους ότι ακούτε την εκπομπή για την υγεία ο λόγος και έχουμε κοντά μας τους οδοντιάτρους, την κυρία Ίντζιου Παρασκευή και τον κύριο Γιαλίδη Σπυρίδωνα. Κυρία Ίντζιου, να μας πείτε λίγο, τελευταία ακούμε συχνά περιπτώσεις εμφανίσεις καρκίνου του στόματος. Τι μπορεί να κάνει κάποιος για να προλάβει ή έστω να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις σε πρώιμο στάδιο?
Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει ότι ο καρκίνος προσβάλλει μέλη του σώματος όπως οι πνεύμονες και το στήθος. Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι ο καρκίνος μπορεί να προσβάλλει και το στόμα σε διάφορα σημεία. Είναι πιο συχνός σε ηλικίες άνω των 40 ετών, με τους άντρες να προσβάλλονται λίγο συχνότερα από τις γυναίκες, καθώς είναι η έκτη πιο κοινή μορφή καρκίνου μεταξύ των ανδρών. Παρ' όλα αυτά όμως, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι ο καρκίνος του στόματος γίνεται ολοένα και συχνότερο σε νεότερους ανθρώπους και στις γυναίκες. Στην Ελλάδα να πούμε ότι έχουμε κάθε χρόνο 600 με 700 καινούργια περιστατικά καρκίνου του στόματος, ενώ ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο αυξάνει ανησυχητικά. Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι πρώτα απ' όλα το κάπνισμα, καθώς οι καπνιστές έχουν 6 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κάποια μορφή καρκίνου του στόματος, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου και η υπερβολική έκθεση στον ήλιο, κυρίως όμως όσον αφορά τον καρκίνο των χυλαίων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ογενείς λοιμώξεις ενοχοποιούνται τελευταία, καθώς πάνω από το 25% του συνόλου των καρκίνων του στόματος εμφανίζονται σε άτομα που δεν καπνίζουν και πίνουν αλκοόλ περιστασιακά. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο να πούμε ότι πεθαίνουν περίπου 200 ασθενείς. Παγκοσμίως δε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάθε ώρα, κάθε μέρα πεθαίνει ένας άνθρωπος από καρκίνο του στόματος. Πολλοί από αυτούς τους θανάτους θα είχαν βέβαια αποφευχθεί αν είχε γίνει γρήγορα η διάγνωση. Ο καρκίνος του στόματος λόγω της αμέλειας και της άγνοιας είναι σήμερα πιο θανατηφόρος από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ή του μελανόματος στο δέρμα. Αν εντοπιστεί έγκαιρα, υπάρχουν πολλές ελπίδες πλήρους ίασης. Όπως σε κάθε μορφή καρκίνου, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια, καθώς αν η νόσος αντιμετωπιστεί άμεσα, το ποσοστό θεραπείας θα είναι το 85%. Δυστυχώς όμως, να πούμε εδώ ότι πάνω από το 50% των ασθενών με καρκίνο στο στόμα έρχονται στον οδοντίατρο πολύ αργά. Ο τακτικός έλεγχος του στόματος από τον οδοντίατρο και ο καθαρισμός αναεξάμεινου που αναφέραμε και προηγουμένως περιλαμβάνει εκτός από τον έγκαιρο εντοπισμό οδοντικών βλαβών, τεριδόνας δηλαδή, και βλαβών στα μαλακά μέρη του στόματος, οπότε μπορεί να μας διασφαλίσει στο να εντοπιστεί ο καρκίνος του στόματος σε πρώιμο στάδιο. Πολύτιμο εργαλείο στην έγκαιρη διάγνωση αποτελεί το Velscope, που είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται ευρέως στην Αμερική στον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του στόματος. Να πούμε εδώ ότι το Velscope είναι μια συσκευή που βοηθά να εντοπιστούν προκαρκινικές, καρκινικές και γενικά αλλοιώσεις του στοματικού βλενογόνου. Λειτουργεί εκπέμποντας ένα εντελώς ακίνδυνο, ορατό μπλε φως που διαπερνά το επιθήλιο και προκαλεί το φαινόμενο του φθορισμού. Εξετάζεται έτσι με αυτό το φως από τον οδοντίατρο όλη η στοματική κοιλότητα και αναγνωρίζονται εύκολα περιοχές που διαφέρουν ως προς το φθορισμό και που πολλές φορές δεν διακρίνονται από κόμμη με γυμνό μάτι, οπότε καταλαβαίνετε πόσο πρώιμη είναι η διάγνωση. Ύποπτες περιοχές χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης με το μοναδικό πλεονέκτημα πάντα της πάρα πολύ πρώιμης και της έγκαιρης διάγνωσης.
Μια και μιλάμε για νέα τεχνολογικά μέσα στην οδοντιατρική, πού χρησιμοποιείτε το λέιζερ στα ιατρεία σας?
Το λέιζερ είναι πια ένα αναπόσπαστο εργαλείο στα χέρια του νέου, του μοντέρνου οδοντιάτρου, που απλοποιεί τις οδοντιατρικές εργασίες, τις κάνει πιο ανώδυνες και γρήγορες και με σίγουρο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των παθήσεων των ούλων, την ουλίτιδα δηλαδή και την περιοδοτίδα που αναφέραμε νωρίτερα. Στην ουλίτιδα συγκεκριμένα, μετά από έναν καλό και επιμελή σε βάθος καθαρισμό, σε συνδυασμό πάντα με καλή στοματική υγιεινή βέβαια από τον ασθενή στο σπίτι, επεμβαίνουμε με το λέιζερ ώστε σε μία μόνο συνεδρία και εντελώς ανώδυνα, χωρίς τη χρήση κάποιου αναισθητικού, να μπορούμε να επιτύχουμε την θεραπεία του προβλήματος. Εξαιρετικά αποτελέσματα έχουμε και στη θεραπεία της περιοδοντίτιδας, χρησιμοποιώντας το ιδανικότερο για αυτές τις περιπτώσεις ND-YAG laser, όπως λέγεται, μετά από ένα βαθύ πάντα καθαρισμό με την οπτική ίνα του laser, χωρίς καθόλου πόνο και εντελώς ατραυματικά, προσεγγίζουμε την δυσπροσπέλαστη περιοχή του θυλάκου και καταστρέφουμε τα μικρόβια που έχουν συσσωρευτεί, κάτι που δεν μπορούμε να επιτύχουμε μόνο με το βαθύ καθαρισμό. Ταυτόχρονα το λέιζερ κάνει και βιοδιέγερση των ούλων με αποτέλεσμα την αναγέννησή τους. Μια άλλη εφαρμογή του λέιζερ αφορά τις απονευρώσεις. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οδοντίατρος είναι να καταπολεμήσει τα μικρόβια που βρίσκονται μέσα στη ρίζα, αλλά και στον χώρο αμέσως έξω από αυτή. Εδώ έρχεται να δώσει τη λύση το λέιζερ, που λόγω του μεγάλου βάθους διείσδυσης προσφέρει πλήρη αποστήρωση σε όλον αυτόν τον χώρο, ώστε να έχουμε πιο σίγουρο και άμεσο αποτέλεσμα. Επιπλέον εφαρμογή του λέιζερ αποτελεί και η θεραπεία για άφθες, έρπιτες και πληγές. Δεν είναι λίγες οι φορές που όλοι μας υποφέρουμε από μια άφθα στο στόμα ή κάποιοι από εμάς βγάζουμε τα πολύ ενοχλητικά σπυράκια του έρπιτα στα χείλη μας. Αυτά μας βασανίζουν περίπου για 2 εβδομάδες, έχουμε έναν ενοχλητικό πόνο, τα αισθανόμαστε σαν να καίνε, μας εμποδίζουν στη μάσηση, στην ομιλία και κυρίως μας φέρουν ένα εκνευρισμό και μας απασχολούν συνέχεια. Με το λέιζερ μπορούμε μέσα σε λίγα λεπτά, ανώδυνα, άνετα, να θεραπεύσουμε τις πληγές αυτές και να μπορεί να φύγει κάποιος από τον οδοντίατρο χωρίς τους πόνους της άφθας, του έρπιτα ή οποιασδήποτε άλλης πληγής που ήρθε.
Το λέιζερ χρησιμοποιείται σε χειρουργικά περιστατικά?
Βεβαίως, πάρα πολλές επεμβάσεις στο στόμα που παλιότερα απαιτούσαν τη χρήση νηστεριού και ραμάτων, ενώ όπως όλοι ξέρουμε με την χειρητικά υπήρχε αιμορραγία και πόνος, μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν με το λέιζερ. Η πλαστική των ούλων για τη βελτίωση του σχήματος και του περιγράμματός τους, η αφαίρεση κάποιων βλαβών, η αφαίρεση της καλύπτρας του ούλου δηλαδή που σκεπάζει πολλές φορές το φρονιμίτι και πολλές άλλες επεμβάσεις γίνονται με τη χρήση του λέιζερ. Το αποτέλεσμα είναι εντελώς προβλέψιμο και δεν υπάρχει με τα εγχειρητικά καθόλου αιμορραγία ή πόνος. Πολύ συνηθισμένη και η εκτομή του χαλινού με τη βοήθεια του λέιζερ. Να πούμε εδώ ότι χαλινός ονομάζεται ένα τμήμα μαλακού ιστού, σαν μια μεμβράνη που ξεκινά από το εσωτερικό των χυλιών και καταλήγει στα ούλα. Σε κάποιες περιπτώσεις η χαλινή είναι αρκετά ισχυρή και δημιουργούν προβλήματα. Για παράδειγμα, στην επάνω γνάθο μπορεί να προσφύονται ανάμεσα από τους κεντρικούς τομείς και να δημιουργούν εκεί ένα κενό ανάμεσα στα δόντια. Στους κάτω τομείς μπορεί να τραβούν ισχυρά τα ούλα προς τα κάτω και να προκαλούν υφυζήσεις, να τραβιούνται δηλαδή τα ούλα και να αποκαλύπτεται η ρίζα ή να εμποδίζουν την εφαρμογή μιας οδοντοστοιχίας, για παράδειγμα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται εκτομή του χαλινού, η οποία γίνεται με το λέιζερ χωρίς χρήση νηστεριού ηραμάτων. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία, χωρίς καθόλου αιμορραγία και χωρίς καθόλου πόνο τις επόμενες μέρες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Ευχαριστούμε και την κυρία Ίντζιου Παρασκευή και τον κύριο Γιαλίδη Σπυρίδωνα. Εδώ θα σταματήσουμε την εκπομπή μας, θα κλείσουμε για σήμερα γιατί ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Όμως θα σας ξανακαλέσουμε και σε μια επόμενη εκπομπή.
Βεβαίως, χαρά μας.
Σας δεσμεύουμε να ξαναρθείτε.
Βεβαίως, θα χαρούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί μας Σοκρατές, για την υγεία ο λόγος. Και κοντά μας είχαμε την κυρία Ίντζιου Παρασκευή και τον κύριο Γιαλίδη Σπυρίδωνα, οδοντιάτρους, οι οποίοι μας δώσαν απαντήσεις σε απλά δικά σας ερωτήματα. Σας χαιρετούμε.
Για την υγεία ο λόγος. Θέματα που αφορούν το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία από ειδικευμένους γιατρούς αποτελούν τους στόχους της εκπομπής. Υπεύθυνη ενημέρωση για όλους και για όλα στην ιατρική μας εκπομπή για την υγεία ο λόγος.